Vítajte pri počúvaní podcastu Kúpeľné zvesti, v ktorom vám budeme zvestovať zaujímavosti z bardejovských kúpeľov. Na úvod sa posilnite virtuálnym dúškom našej liečivej minerálnej vody. Nad slnko jasná je zvesť, že ozajstný dúšok liečivej minerálnej vody sa tým virtuálnym nedá nahradiť. Budem vám však pravidelne prinášať zvesti iné. Verím, že zaujímavé, zo života z bardejovských kúpeľov. Volám sa Pavol Menšík a z pozície generálneho riaditeľa by som vám postupne chcel priniesť nielen zaujímavých hostí v našom podcaste, ale aj zaujímavé témy. Počúvate Kúpeľné zvesti. Ako prvého hostia tu mám Anku Tomkovú. Vítaj, Anka.
Ďakujem.
A chcel by som ťa poprosiť, či by si sa mohla v krátkosti predstaviť našim poslucháčom, kde aktuálne v kúpeľoch pôsobíš a ako si sa dostala k tomu, že pri svojej práci si sa stala odborníčkou na históriu, o ktorej bude dnešný podcast.
Aktuálne pracujem na časovaní v bardejovských kúpeľoch. Históriu som mala rada odjakživa, ale nikdy ma nenapadlo, že by som to vedela robiť aj takto nejak poloprofesionálne. Ale v živote občas prichádzajú milníky a vy máte čas a priestor sa zamyslieť, čo chcete a čo nechcete robiť. Takže ja som sa prihlásila na kurz prievodcov cestovného ruchu, ktorý viedol pán Marian Bilačič a aj ďalší odborníci. Bolo to v roku 2012, kedy som ho aj ukončila. Nebola som žiadny znalec, ale mala som veľkú chuť a vôľu sa učiť. Odvtedy som sa v tomto smere neprestala vzdelávať, a to cestou rôznych kurzov, aj jazykových, najmä angličtiny. Dokonca som si 2 semestre robila aj latinčinu, aby som vedela preštudovať nejaké nápisy.
A to aj reálne používaš, tú latinčinu?
Reálne, keď vidím nejaký pamätník alebo nejaký kríž alebo čosi, tak ako ma to celkom poteší, keď viem vylúštiť každé druhé slovo a z toho si nejak vydedukovať.
To je super. Čiže tie historické tieto vety sú akože väčšinou v latinčine, hej?
Väčšinou, áno.
Super.
Ale naozaj len trošku, hej, takže nie som v tom odborník. Ale aj tak ma to teší. No a odvtedy som, ako hovorím, neprestala sa vzdelávať, takže aj rôzne iné kurzy, školenia, konferencie. Robila som si aj ročné podiplomové štúdium v Poľsku so zameraním na manažment kultúrneho a prírodného dedičstva.
A to, keď ťa môžem prerušiť, to ano. V Poľsku si študovala po poľsky alebo po slovensky, po anglicky alebo ako?
No, začalo sa to vlastne prítomnosťou v Poľsku, ale hneď do toho vošiel náš COVID, takže sa to skončilo, to štúdium originál v Poľsku a už to bolo len doma online celý rok. Ale bolo to v týchto dvoch mutáciách, dalo sa vybrať, lebo sme mali prekladateľa, ale potom už ma vlastne boleli uši z toho prekladu nášho, takže som presedlala rovno do poľštiny, ale to tak nejak postupne.
Čiže latinčina, poľština, angličtina?
Ale poľština len rozumiem, hej, hovoriť neviem.
Super.
No a každá naša rodinná dovolenka ešte ma napadlo, či oddych je viac menej spojená s mojím amatérským štúdiom a nejak s ním je prepojená. Keď ideme niekde na dovolenku, tak sledujem a porovnávam techniky a vedomosti s prievodcov a od každého si zoberiem to, čo sa mi zdá najlepšie.
Čiže vaša dovolenka je spätá stále s históriou, ty si stále v knihách a musíte si zaplatiť nejakého sprievodcu, aby ste od neho získala dôležité informácie.
Nie, až také hrozné to pre rodinu nie je, ale tak okrajovo stále tam nejaký taký moment musí byť ten historický, s históriou spojený.
Že to by nebola dovolenka, keby sa nespájala s nejakou históriou.
Trošku by ma to nudilo asi, keby som mala len preležať. No a pri tom mojom sprevádzaní rada pracujem aj s emóciami, s fantáziou. Niekedy používam aj historický odev rada, rôzne rekvizity. No a takto sa pokúšam vtiahnuť návštevníkov do deja, pretože sa mi zdá, že to všetko umocňuje ten výsledný zážitok.
Ale mňa by teraz zaujímalo, čiže kedy sa začala písať história bardejovských kúpeľov, kedy bola nejaká prvá písomná zmienka o bardejovských kúpeľoch?
No, tak to je taká všeobecná informácia, rok 1247. V tomto roku sa bardejovskí, cisterciánski mnísi a prešovskí Nemci nevedeli dohodnúť na hraniciach pozemkov. A preto tento spor musel riešiť kráľ Belo IV., ktorý na základe verdiktu vydal aj listinu a v nej sa spomína delenie majetkov a ako hraničný medzník sú tam spomínané nejaké burkutnie vody. Je to taký archaický výraz a to sú vlastne naše pramene. Táto písomná zmienka je zároveň spoločná aj pre mesto Prešov, keďže sa týka aj mesta Prešova.
Čiže prvé vody, ktoré sa spomínajú, sú burkutnie.
Alebo bublajúce.
Aha, to znamená bublajúce.
Áno.
Ok, ďakujem. A keď sa vrátime do tej histórie, tak išlo od začiatku o nejaké liečebné procedúry pod dohľadom lekárov, alebo ako to tu možno v tom roku 1247 mohlo vyzerať, keby si nám to vedela nejako približiť?
No, od začiatku ani nie, ale asi poďme pekne po poriadku. Na území Bardejovských kúpeľov, to vám vysvetlím tak trošku ľudovejšie ako pre turistov, sa nachádzali v dávnej dobe rôzne bývery. Z geologického hľadiska sa naše kúpeľe rozprestierajú na území tzv. Geologickej poruchy alebo zlomu a tá sa tiahne z juhu na sever, zo severu na juh. Dôkazom toho je aj množstvo rôznych prameňov od Prešova až po Poľskú Krynicu. Môžem uviesť aj na nejaký ten slaný, napríklad Cigeľka. Kúpele sa rozprestierajú pod úpetím takých dvoch hôr, Kamená hora a Magura, a teda aj blízko z týchto dvoch kopcov alebo hôr nám ukazuje, že sa tu v hlbokej minulosti vrásnila zemská kôra. No a teraz k tým predstavám nejakým, ako to tu vyzeralo po tom, čo sa to tu vytvorilo. Takže kúpele v stredoveku. Ľudia si sem chodievali naberať vodu všelijakými nádobami a tie neboli vždy najčistejšie. Nebol samozrejme zabezpečený žiadny odtok alebo kanalizácia. Možno sa sem tam aj umýli a okúpali, ale nepoznali účinky vôd. A aj keď ich spoznali neskôr a voda im možno aj pomohla, toto sa nedokumentovalo vtedy. Takže suma sumárum, dlho to zostávalo bez akejkoľvek intervencie lekárov.
Čiže vlastne na začiatku to boli obyčajní ľudia, ktorí tu chodili, možno našli tie nejaké pramene a vlastne skôr ich pili, alebo sa v nich umývali? Myslíš, že ich aj mohli piť?
Ja si myslím, že jedno s druhým podľa potreby. Asi skôr pili, lebo ľudia sa v minulosti až tak často
neumývali.
Ale si myslím, že práve tí jednoduchší sa kúpali viac ako tí majetnejší, paradoxne. Lebo...
No a kedy asi potom začalo sa to nejakým spôsobom používať na tie lekárske účely?
No, tak využívaním vôd sa najprv začali zaoberať rôzni fyzikusy a neboli to ešte tí lekári stále, ale kúpeľníctvo ako modný trend sa začalo v Horných Uhrách, teda na území súčasného Slovenska, rozvíjať viac až za vlády Marie Terezie. Vtedajší učenci sa začali zaoberať písaním rôznych štúdií a diel a teda vážne a reálne sa začali zaoberať skúmaním vtedajších hornouhorských vôd minerálnych. No a boli to títo znalci alebo dokumentátori, napríklad Juraj Werner, Baltazar Hackett, Jan Čaplovič, Grof Halerko, Matej Korabinský, mimochodom prešovský rodák, polyhistor Matej Bell, ktorý ich opisuje vo svojich notíciách. Takisto niečo napísal aj grof Jozef Dežéfy, Johan Kranz, asi najviac Polky Tajbel, ktorý sa venoval našim kúpeľom detailne. A zároveň musím spomenúť aj dôležitú rodinnú prepojenosť Prisnicovcov a Dežefijovcov tu v kúpeľoch, čo tvorí tiež zaujímavý príbeh a dáva rozhľad našim myšlienkam, ako to vtedy mohlo byť s tým našim prvým vodoliečebným ústavom v Horných Uhrách, ako vznikol. Ale to presne nie sme v obraze, nevieme.
No a čo oni vlastne písali o tých vodách? Ako oni už písali možno tie nejaké účinky, alebo čo sa písalo v tých ich dokumentoch?
No napríklad Polky Tajbel urobil prvý nejaký laboratórny rozbor minerálnych vôd a už sa tam zistili nejaké základné chemické zloženie, čiže
už išiel takto do hĺbky, že zisťoval vlastne, čo to obsahuje.
Áno, odbornejšie.
A keď sa pozrieme na rozvoj kúpeľníctva v tejto oblasti, kedy a kde sa tu vedeli ubytovať prví hostia?
No, Prví hostia sa v kúpeľoch, to tiež je také menej jasné, ubytovali možno vtedy, keď arménski kupci postavili tu prvý hostinec. Prechádzali tadiaľto títo obchodníci. Neskôr, to už také lepšie informácie o tom, že hostinec na mieste dnešnej budovy Tahý dvor dalo postaviť mesto koncom 17. storočia, pretože mesto bolo stále majiteľom týchto kúpeľov po dlhé obdobie.
Čiže budova Tahý dvor, v ktorej aktuálne my aj teraz sedíme a natáčame, tak to pôvodne bol hostinec, ako prvotný zámer?
Prvotný zámer hostinec a neskôr sa tu vybudoval tento dom.
Mm-hmm.
Táto budova trošku honosnejšieho charakteru.
Ktorá... A kedy si tu boli aj obchody, ako som sa dozvedel, na prízemí, nie?
Normálne. Na prízemí, áno. Dostaneme sa aj k obchodíkom.
No už sa teším, tak poďme ďalej.
Takže Tahy podľa Tahyovcov samozrejme.
Aha, čiže to má meno podľa...
Súvislosť to má, áno.
Podľa to boli majiteľia? Alebo...
Tak je to, ako myslím, že nejaký šľachtický rod, ktorý si dal tu postaviť tú budovu, takže podľa toho. No, neskôr mesto Bardejov prostredníctvom Mestskej rady, keďže tu bola taká výborná reklama ohľadom výsledku rozboru minerálnych vôd kúpeľných od Paula Kitajbela, tak mesto zistilo, že na tom by sa dalo možno aj trošku zbohatnúť a treba podporiť vtedajší cestovný ruch. Tak začalo zadarmo rozdávať pozemky, tieto kúpeľné na území kúpeľov v 18. storočí všetkým, ktorí na to mali, ale podmienkou bolo postaviť to zariadenie ubytovacie pre kúpeľných hostí do termínu 3 rokov. To bola jediná podmienka.
Wow, takže prišli zadarmo k pozemku a mohli si tu postaviť.
Úplne zadarmo. No a teda v tých kúpeľoch a v tých hostincoch a v tých izbách sa okrem bežných ľudí zvykli liečiť aj ranení vojaci po bojoch. To je taká poznámočka na margo. Napríklad aj rímske kúpele boli tiež využívané vojakmi, čiže to je taká prax od minulosti. No a čo sa týka kúpeľného zariadenia technického, čiže technického zázemia kúpeľov, tak by som to zhrnula asi takto, že ako základ fungovania tu bol potrebný hlavne hostinec s ubytovaním, potom kúpeľný dom, pokiaľ sa nechceli kúpať pod holým nebom, kuchyňa samozrejme, lebo chceli jesť, stajňa pre kone s kočmi, a postupne pribúdali aj zariadenia na spoločenské vyžitie, ktorých je dosť. V budúcnosti sa to rozvíjalo vo veľkej miere. No a do kúpeľov sa vtedy chodievalo v tom 19. storočí na 3 týždne, to bola polovičná kúra a 6 týždňov bola takzvaná celá kúra.
Čiže to sa už chodilo normálne na liečbu pod dohľadom tých lekárov?
Pod dohľadom lekárov.
Ktorí tu fungovali. Čiže až 6 týždňov sa tu liečili.
No, taká dlhá kúra.
A keď by si mohla tak nejak sa pozrieť na ten rozmach tých kúpeľov, kedy zažívali kúpeľa ten najväčší rozmach, kedy najviac sa budovalo, alebo proste nejakým spôsobom, kedy sa najviac rozvíjali?
No tak koncom 19. storočia bol najväčší vzostup a vtedy prichádzalo sem okolo 4000 hostí za sezónu. Sezóna bola len v lete, podotýkam. No a dopomohla k tomu určite výstavba železničnej trate v roku 1893, trať Prešov-Bardejov. No a samozrejme v roku 1895, o 2 roky potom aj návšteva cisárovnej Alžbety. Bola to vynikajúca reklama. Po prijatí tzv. Aponyho zákonov sa všetky mesta a obce, a samozrejme aj tie kúpeľné, museli označovať pomaďarčeným názvom. V prípade bardejovských kúpeľov to pomenovanie znelo Bartfa Furdo. Neviem, či to správne maďarsky vysvetľujem, ale nejak tak.
Ale tak sa to píše minimálne. Hej.
Ale tak sa to píše. Pod týmto názvom boli samozrejme známe široko ďaleko, pretože sme boli súčasťou Uhier. No a vtedajšie reklamné prospekty zaraďovali bardejovské kúpele do prvej kategórie. Napríklad mali kanceláriu aj v Budapešti. No a samozrejme existovali aj rôzne dobové reklamné brožúry a tiež fotografie, respektíve neskôr aj pohľadnice. A k tomu významne dopomohol určite aj Karol Dywald, známy fotograf, ktorý mal v Bardejovských kúpeľoch svoj prvý fotografický ateliér alebo laboratórium. Napríklad jeho syn Adolf, vtedy z poschodia terasy ateliéru v Srnke, urobil asi jednu z prvých paparazzi fotografií na našom území a odfotil cisárovnu Alžbetu, ako sa chystá vojsť bočným vchodom, ktorý bol pripravený samozrejme len kvôli nej.
Hej, to je jedna z fotografií, asi z mála fotografií, ktorá sa počas jej pobytu zachytila, lebo ona zakazovala, nie? Fotiť sa na verejnosti.
Od istého veku sa vôbec nechcela fotografovať ani maľovať.
No ale o Sisi, respektíve o cisárovnej Alžbete, ešte si určite povieme, takže nebudeme sa teraz venovať jej, lebo ona patrí k tým najväčším návštevníkom, ktoré máme, a preto sme sa rozhodli, že jej budeme venovať samostatný diel nášho podcastu. Takže pozrime sa teraz na tú opačnú stranu mince. Kedy bol ten najväčší úpadok? Lebo v podstate nielen kúpele, ale vo svete, vo všetkých zariadeniach, keď je nejaký rozmach, tak potom väčšinou po rozmachu nasleduje úpadok. A zase opačne po úpadku rozmach. Takže kedy kúpele naopak upadali, respektíve kedy mali také najťažšie obdobie z pohľadu histórie?
No presne tak, ako hovoríš, k úpadku došlo viackrát, a to pri rôznych požiaroch a najmä počas bojov, napríklad aj v takých rokoch revolúcie, v tých rokoch revolúcie 1848, 1849, potom neskôr v období prvej svetovej vojny, neskôr nastal úpadok tiež počas druhej svetovej vojny. Druhá svetová vojna sa spája so vznikom Slovenskej republiky alebo Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945, kde do stavu liečebných kúpeľov boli zaradené aj Bardejovské kúpele. Prvá a druhá svetová vojna na všetky slovenské kúpele pôsobila samozrejme nepriaznivo, a aj keď tu v Bardejovských kúpeľoch nebolo všetko zbombardované ako inde, napríklad Sobrance spomeniem, majetok bol čiastočne poškodený a prípadne aj čiastočne rozkradnutý.
Čiže využila sa tá zlá doba na to, aby sa obohatili aj nejakí okoloidúci, keďže to tu nebolo asi nejak využívané tými klasickými turistami, lebo každý mal v čase vojny úplne iné starosti, ako chodí do kúpeľov.
V ťažkých časoch sa prejavujú charaktery.
Hej.
No a tie naše Bardejovské však mali to šťastie, že po tej druhej svetovej vojne na základe vtedajšieho povojnového zákona boli však zaradené ako kúpele s vlastnou prevádzkou medzi kúpele medzinárodného významu, a to im veľmi pomohlo.
No a čo, keby si to mohla nejak vysvetliť, čo to vlastne znamenalo?
Neviem presne, koľko ich bolo, ale nejakých 10 alebo 13, a týkalo sa to českých a slovenských kúpeľov. No a boli akože medzinárodne známe, to znamená, že všetky tie nejaké podpory, alebo neviem, či to môžem nazvať dotácie v tej dobe.
Čiže vlastne štát pomohol financovať vlastne ďalší rozmach po tej druhej svetovej vojne.
Áno.
A keby sme sa teraz pozreli, keďže kúpeľníctvo je známe svojimi lekármi, a vieme dobre, že bez lekárov by kúpele neboli kúpeľmi. Kto bol prvým lekárom v kúpeľoch a ako možno vyzerali prvé kúpeľné procedúry pod dohľadom týchto lekárov?
No tak čo ja zvyknem vysvetľovať turistom, tak sú to dvaja, Heinrich Hinz a doktor Chizer. Do vypuknutia prvej svetovej vojny sa samozrejme staral o pacientov doktor Heinrich Hinz, ktorý sa staral aj o cisárovnú Alžbetu mimochodom.
Ale on bol jej osobný lekár, priamo tu v kúpeľoch.
Áno. A pred ním doktor Chizer, a predtým nie sú mi známe žiadne iné mená. No a počas tohto obdobia, keď boli lekármi oni dvaja, boli využívané procedúry, ako je napríklad liečenie studenou vodou, keďže sme tu mali vodoliečebný ústav. Traduje sa, že aj prvý, ale to aj v Tatrách si tak hovoria, takže no, nedovolím si tvrdiť, že prvý. Potom to bol kúpeľ v teplej minerálnej vode s prísadou odvaru z ihličia, ktorý sa tu pripravoval vo veľkých kadiach. Potom slatinný kúpeľ, No, pitná kúra bola dôležitá a samozrejme pohyb na čerstvom vzduchu.
Čiže už vtedy, pre tou prvou svetovou vojnou vlastne hovorí, že to bol teplý minerálny kúpeľ, čiže ano. My vieme veľmi dobre, no neviem, či všetci vy poslucháči viete, ale naše vody, ktoré vyvierajú, sú studené, čiže už vtedy pred prvou svetovou vojnou ich zohrievali tie vody, aby tie kúpele boli také teplejšie, aby sa v nich dalo aj vydržať, aby to nebolo zdrkotaním zubov. Takže už vtedy vlastne prišli na to, že je respektíve naši spôsob, ako ohriať tú minerálnu vodu, aby boli príjemnejšie na kúpanie. Wow, to som nevedel.
No ale paradoxne, keď si hovoríš o tej teplej vode, príliš teplej, občas pacienti s problémami srdca sa v minulosti pridlho máčali v tej horúcej vode a dochádzalo aj k úmrtiam, takže sa postupne prišlo na to, že ten lekársky dozor je potrebný.
Mhm. No, že sa to vlastne potvrdilo, áno. Že kúpeľníctvo nemôže byť samoriečiteľné, ale že potrebuje každý vedieť, čo si môže a nemôže dovoliť vzhľadom na svoj zdravotný stav.
No, tým pádom tí zdravotnícki odborníci sa do liečby v kúpeľoch zapájali až od toho 17. storočia, keď tak si to máme zhrnúť.
Mm-hmm. A sú niektorí významní lekári, ktorých by sme nemali zabudnúť spomenúť, pretože bez nich by sme kúpeľe v dnešnej podobe nepoznali?
No tak spomínali sme tu Kornela Chizera, ale trošku rozviniem, to bol rodený Bardejovčan, kúpeľný lekár, balneológ a v rokoch 1861 až 69 tu bol vlastne lekárom. Bol vyše 20 rokov členom a tajomníkom Uhorskej lekárskej spoločnosti a čo je také zaujímavé, tak zaslúžil sa o to, že 31. putovné zhromaždenie uhorských lekárov v roku 1901 sa konalo v Bardejove a v bardejovských kúpeľoch zároveň. Teda podľa mňa akýsi spoluzakladateľ nejakej kongresovej kultúry,
turistiky, hej.
Turistiky lekárskej. No, tak potom tu máme ešte doktora Hinca samozrejme, ktorý tu dochádzal z Budapešti na letnú sezónu a liečil aj samotnú cisárovnu, ako som spomínala. Býval počas tej letnej sezóny vo vile Jane a v súčasnosti sa tiež tak volá. No a on riadil kúpele úspešne až do prvej svetovej vojny.
A potom je známe, čo sa s ním stalo?
Nejaký jeho životopis som nenašla.
Čiže
také kuse informácie.
Čiže počas prvej svetovej vojny vlastne končí jeho história tu na v kúpeľoch. A po prvej svetovej vojne, ako to vyzeralo?
Potom bol kúpeľným lekárom Mikuláš Atlas, lekárom židovského pôvodu, ktorý tu bol práve v tom najkritickejšom medzivojnovom a vojnovom období, teda od roku 1921 až do roku 1947.
Čiže aj počas vojny, hej, tu pôsobil?
Áno, takto.
Druhej svetovej, tak.
Mal výnimku. Lebo kúpeľe potrebovali lekára, takže viem, že existovali pre týchto židovských lekárov takéto výnimky vtedy.
Že nebol deportovaný aj?
Áno, áno. Museli sa starať o zdravie a boli potrební pre štát. No a on mal aj mnoho iných zásluh. Postaral sa nepriamo o založenie skanzena, pretože dal premiestniť drevený kostolík z dedinky Mikulášova na územie Bardejovských kúpeľov. Nie na presne to miesto, kde stojí teraz, ale bolo to na území kúpeľov. A neskôr sa takisto zaslúžil okolo toho roku 1930 o vznik prírodného kúpaliska spolu s inžinierom architektom Eugenom Barkáňom, ktorý bol tiež židovského pôvodu, mimochodom zakladateľ židovského múzea v
Prešove. A to kúpalisko, ktoré spomínaš, to je kúpalisko to, ktoré je dneska
horné letné kúpalisko. Kúpalisko, áno.
Čiže to vzniklo už 1930, si hovorila, aj? Takže už má zo pár rôčkov za sebou.
No a ešte, čo som zabudla, na jeho podnet bolo realizované aj zavedenie inhalácie, teda na podnet Mikuláša Atlasa. Inhalácia ako nová procedúra, ktorú využívame dodnes.
Čiže dovtedy ju nepoznali, on ju ako keby vynašiel a zaviedol tu na Bardejovských kúpeľoch.
Uznal, že to je potrebné. Pre...
Čiže inhalácia vlastne výparov z minerálnej vody.
Z minerálnej našej vody. No a uzavriem to týchto lekárov, skupinku lekárov dôležitých doktorom Radáčom, ktorý veľmi často spomínal, že kúpele by sa nemali stať rušným centrom, ale dokonale technicky vybavenou oázou pokoja. A mnohé stavby, ktoré sa nachádzajú v areáli kúpeľov, dodnes slúžia svojmu účelu a boli vybudované práve za jeho éry. Takže práca všetkých týchto určite prispela k rozvoju, k významnému rozvoju kúpeľov.
A ak by sme mali spomenúť nejaké najvýznamnejšie osobnosti histórie bardejovských kúpeľov, o ktoré by išlo?
No, tak záleží od toho, či to boli návštevníci alebo lekári, ale lekárov sme už spomínali, takže medzi slavných návštevníkov patrila napríklad Mária Kazimíra Sobieska, manželka poľského kráľa Jana Sobieského, Tomáš Lisický z Lisiec, ktorý sa vyliečil medzi prvými, bol to Poliak, a vlastne napísal list mestu, Mestskej rade Bardejovskej a podnietil ich tak, aby venovali väčšiu pozornosť rozvoju kúpeľov.
Čiže nejaká prvá kniha priania sťažnosti, hej, že napísal, čo priani. Tu funguje a čo tu nefunguje.
Priani asi. No a potom to bol knieža Karol Stanislav Radzivil, poľský grof Potocký, ktorý často navštevoval Čartoriských. Čartorisky tu mali v Bardejovských kúpeľoch vilu. A tento rod, mimochodom, je zakladateľský rod muzejníctva v Poľsku. To je taká zaujímavosť. No a pokračujeme nejakými inými navštevníkmi, básnikmi, spisovateľmi, takže maďarský básnik Mihály Tompa, Sándor Petőfi. No a máme tu dokonca informáciu, že slávny bardejovský hudobník Béla Keller tu mal dokonca svoju vilu, ktorú prenajímal. No a ešte jeden top návštevník, ruský car Alexander, ktorý sa tu v kúpeľoch zastavil v roku 1821 pri návšteve kongresu, po návšteve teda kongresu v Ljubljane. Niektorí len prechádzali a zastavili sa tu krátko, niektorí tu pobudli dlhšie. Uhorská a poľská šľachta sa tu stretávala pravidelne počas letnej sezóny, ako bolo vtedy zvykom.
A samozrejme, ako som už skôr spomenul, tak nespomenula si Sisi, cisárovnu Alžbetu. A ako som spomínal, tak jej necháme ten vlastný priestor, pretože si to zaslúži, aby mala svoj vlastný diel a viem, že to tvoja srdcovka.
Mohla by mať aj viac dielov.
Hej, takže viem, že by si o nej vedela rozprávať hodiny a hodiny. Takže tej sa budeme venovať v druhej časti nášho podcastu. Takže ak si vypočujete tento prvý, tak určite si nenechajte potom ujsť aj ten druhý, aby ste sa dozvedeli práve o návšteve cisárovnej Sisi u nás v Bardejovských kúpeľov. Ale mňa by zaujímalo ešte, že či sa nezachovali aj nejaké klebety alebo pikošky z návštevy ruského cara Alexandra I., lebo už nejaké som počul, ale ty ich určite vieš povedať viac.
No, nie sú priamo úplne všetky bardejovsko-kúpeľské, lebo sú také kombinované s raslavickými, ale pokúsim sa to prepojiť.
Ale to je nedaleko.
No, to je dosť blízko. Takže áno, ruský car sa zastavil v roku 1914 počas cesty do Ruska, teda domov, aj v nedalekých Raslaviciach, kde ho očarila v kaštieli, v tamojšom kaštieli pani Ivica Báno. A jej zároveň tak sa mu páčila, neviem presne podrobnosti, ale nechcem to tu všetko úplne rozoberať, lebo to nie je o nej, ale prisľúbil jej pomoc v prípade núdze, k čomu sa viaže zase iná legenda.
Ale to bola nejaká pani veľkomužná?
No, taká statkárová manželka.
Manželka dokonca statkárová, aha.
Statkár Báno istý čas tu mal prenajaté kúpele. Neviem, či to bol konkrétne ten, ale statkár Báno v prenajme kúpele. No a pravdepodobne ho ťahalo aj druhýkrát tu na toto územie. Takže v roku 1821, keď sa zase vrácal z kongresu v Ljubljane, sa zastavil na tom, ako v Bardejovských kúpeľoch, a vraj sa stretli na tancovačke tu.
Mm-hmm. A ďalej?
No a ďalej mala som nejakých ruských, teda, alebo neviem odkiaľ síce presne boli tí turisti, taký manželský pár, a tí rozprávali, že určite bude mať aj nejaké potomstvo, no ale to už by som asi nechala. Takéto teórie.
Hej, to by boli len číslovene klebety nepodložené.
No a také nezabudnutelné a zaujímavé tu ešte, čo je ohľadom toho ruského cára, je informácia o kasíne. Máme tu síce vyhorené kasíno, už, ktoré neexistuje, ale ruský cár hral v tomto kasíne ruletu. No a keď sa tak veľmi dobre bavil, možno mal aj nejakú tú vodku v sebe, nevieme, tak v jednej takej príjemnej a radosnej chvíli zvolal, že tu žiť a umrieť.
Aha, ja som poznal tú vetu, ale nevedel som, že to bolo v kasíne. Čiže to pri, keď vyhral, hej, nejakej také, rulete alebo niečo
možno
podobné.
Možno sa mu viac vecí podarilo, nevieme akých.
No, tak ďakujem veľmi pekne za, vieme niečo o Alexandrovi a jeho možno tajnej, možno netajnej láske. Ja neviem, jak sa k tomu stával statkár Báno, ale to už
veľmi
zistíme.
Dobre nie, veľmi dobre nie.
A vedela by si niečo také šokantné prezradiť aj o Marie Luize, ktorá to takisto bola v Bardejovských kúpeľoch?
No, Maria Luisa bola vlastne dcérou rakúskeho cisára Františka I. Prišla sa tu liečiť ako 18-ročná. No a ju poslal cisársky dvor na tzv. Predsobášnu kúru, aby sa ako správna Habsburgovka tu dala nejak do poriadku, aby porodila Napoleónovi čo najviac zdravých potomkov.
Čiže vlastne už vtedy preventívna liečba bola veľmi dôležitá, jak pozerám. Dnešné to kúpeľníctvo je skôr to
post,
hej, až keď človek je chorý, až tedy ide do kúpeľov, čiže pozerám, že na tom cisárskom dvore veľmi dobre vedeli, jak tá voda je blahodárna ako prevencia, už vtedy poslali Mariu Luizu, ako, aby porodila pekného zdravého potomka, takže super.
No a výsledok nenechal na seba dlho čakať. O pár mesiacov, keď sa stala jeho manželkou, tak hneď o rok potom sa narodil im Napoleon II, zvaný Orlik. No a jeden prameň v našich kúpeľoch nám pripomína jeho meno. Bardejovské vody teda nesklamali.
Mm-hmm. Čiže vďaka nám sa, teda vďaka, nie tak ani vďaka nám, ako vďaka Bardejovským vodám, sa vlastne rozšírilo potomstvo slávneho Napoleona. A ešte niečo, čo by si v tejto historickej časti podcastu chcela spomenúť našim divákom, poslucháčom?
No, máme tu ešte zo pár vecí, ktoré by som chcela. Takže určite stojí za zmienku, že vo francúzskych novinách sa písal o Bardejovských kúpeľoch ako o mieste politických konšpirácií.
To fakt?
Áno, určite. Lebo to spomína vo svojej práci aj prešovský historik Patrik Derfiňák. A zakonšpirujem si tu trošku aj ja, pretože vo vile u Čartoriských, kde chodieval na návštevy grof Potocký, ktorý bol mimochodom spolutvorca poľskej ústavy z roku 1791, sa možno kreovali aj základy poľskej ústavy.
Čiže v tomto tichom liečebnom mieste sa kúli pytle, jak sa hovorí.
Určite.
Hej, aj na takej národnej úrovni, dá sa povedať. Hej.
Medzinárodnej.
Aj medzinárodnej.
Na mnohopočetných báloch, kde za tónou dobrej hudby, napríklad aj takej cigánskej, sa uvádzali cérenky poprvýkrát do spoločnosti. A tvorili sa tam nové vzťahy, dohody a neskôr aj manželstva.
Čiže to tiež tuná v kúpeľoch, hej?
Tuná v kúpeľoch, áno.
Mhm.
Pravidelne sa tu konali rôzne divadelné predstavenia a tiež hudobné koncerty, ako vonku, tak aj vnútri. A dokonca teraz ma napadlo práve, že prešovský maliar Jan Rombauer odcestoval do Petrohradu na základe rozhovoru s istým grófom práve po stretnutí tu v Bardejovských kúpeľoch a naučil sa pri návštevách ermitáže mnohé grífy a neskôr bol ako cársky portretista a ovládal maliarské techniky, ktoré boli v móde v tom 19. storočí.
Čiže takže on si vlastne tu vybavil tú stáž, hej? Čiže
áno,
tu stretol niekoho vplyvného, ktorý ho potom zavolal a
no, strávil tam skoro 20 rokov.
20 rokov.
To nie je málo.
Aha,
no.
Takže to nie je stáž, to, no. To už je relokácia.
Taký biznis pobyt trošku
dlhší. Hej, super, dlhší. Super.
No a keď už sme pri tých maliarských technikách, tak do polovici toho 19. storočia ešte to portretovanie a to maliarstvo bolo dosť v móde, ale potom už vlastne v polovici toho 19. nastal objav fotografie, Takže tam už bola, nastala taká žiarlivosť medzi tými maliarmi a fotografmi, tak tam sa to už začalo
konkurenčný
lomiť.
Konkurenčný boj začal. Ano.
No ale keď ešte sme pri tom maľovaní, tak maľovalo sa tu vonku u nás ako na Montmartre. Poskytovalo sa tu aj množstvo služieb rôznych. Od poštových, telegrafických, to ani všetky nevymenujem, prevozných, cez rôzny pouličný nákup, rôzne pouličné služby. Nákupy potravín sa tu dali robiť, obchodíky, kde sa predávali drahé roby a klenoty, a na svoje si tu mnohokrát prišli aj židovskí obchodníci, ktorí tu mohli rozvíjať svoj obchod.
Čiže to tu žilo, dá sa povedať.
No ešte trošku k nejakej tlači. Sezóne tu vychádzal v období 19. storočia aj bardiovský kúpeľný spravodaj v maďarčine. Volal sa Bartfa Furdo Hirado. A neskôr od roku 1901 vychádzal aj týždenne dokonca. No a potom ešte neskôr trošku, potom prelome rok 1908, dokonca aj humoristický časopis.
No vidíš, a my sme teraz začali natáčať naše podcasty, čo je...
Čo vtedy nemali.
Hej, čo vtedy nemali a dneska už noviny až tak veľa ľudí nečíta, a tak sa snažíme ísť aj my s dobou, aj keď sme s tými podcastami začali až teraz, ale jak sa hovorí, lepšie začať raz ako vôbec, tak ešte niečo by si nám chcela povedať?
Tak už len tak na záver, že kúpele boli v tom 19. storočí, na ktoré sme sa dneska viac menej zameriavali, obľúbeným miestom stretávok národovcov, literátov, diplomatov, podnikateľov, vojenských a cirkevných hodnostárov, vedcov, športovcov, umelcov, hercov a panovníkov.
Čiže sa tu stretávala celá spoločenská smotánka, dá sa povedať, v našich kúpeľoch. Tak, ďakujem ti veľmi pekne, Anka. Vážení poslucháči, verím, že ste si tento diel podcastu užili. A ako sme už spomínali niekoľkokrát, tak v nasledujúcom podcaste nám práve Anka predstaví našu ikonu Cicerovnu Sisi a nielen jej pobyt u nás tu v kúpeľoch, ale verím, že nám určite povie, že nejaké pikošky z jej života a takisto z jej pobytu u nás.
Poznažím sa vytiahnuť tie najhorúcejšie.
Ďakujem veľmi pekne.
Tak, a sme na konci dnešného podcastu. Viete, čo je ešte lepšie ako počúvať naše kúpeľné zvesti? Prísť do bardiovských kúpeľov a zapojiť všetky vaše zmysly, aby ste si od nás odniesli vaše vlastné zvesti. Lebo vlastný zážitok vám nič nenahradí. Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o živote v bardiovských kúpeľoch, sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook, Instagram či LinkedIn a nezabudnite si onedlho vypočuť ďalší diel podcastu Kúpeľné zvesti. Ďakujeme za pozornosť a ukončíme to tak, ako sme začali. Našim virtuálnym dúškom liečivej minerálnej vody pre vás priamo z oázy zdravia a oddychu v bardiovských kúpeľoch.